ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ታሪኻዊ ህንፃ ፍያታ ሌሮ ንህዝቢ ባህላዊ ምርኢት ቀሪቡ ነይሩ። ቀንዲ ዕላማ ናይቲ ብባህላዊ መሳርሕታት ሙዚቃ ተሰኒዩ ኣብ ፊት ህንፃ ፍያታ ሌሮ ዝቐረበ ባህላዊ ምርኢት ባህላዊ መሳርሕታት ሙዚቃ ንምዕቃብን ብሓፈሻ ባህሊ ንምውራስን ከም ዝኾነ ማዕረ ማዕሪኡ ድማ ኣብ መዝገብ ዓለማዊ ውርሻ ዝኣተዋ ህንፃታት ከተማ ኣስመራ ጽባቐአን ብምጉላሕ ንምዕቃብን ቆላሕታ ንምሃብን ከም ዝኾነ ኣብ ክፍሊ ባህሊ ዞባ ማእከል ዳይረክተር ያታዊ ትልሂትን ሙዚቃን ገዲም ስነ ጥበባዊ በረቐ ገብሪ ህወት ንቪኦኤ ተዛሪቡ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ፍሉይ መደብ ልኢኹልና ኣሎ።
ዓርቢ 5 ሚያዝያ 2019 ምሸት ኣብ ቅድሚ ህንፃ ፍያታ ሌሮ ብዝናር ስነ ጥበብ ዞባ ማእከል ብዓይነቱ ፍሉይ ዝኾነ ባህላዊ ምርኢት ንህዝቢ ቀሪቡ። እዚ ብጥንታዊ ባህላዊ መሳርሒታት ሙዚቃ ተሰኒዩ ኣብ እግሪ ህንፃ ፍያታ ሌሮ ኣብ ዝርከብ ጎልጎል ዝቐረበ ባህላዊ ምርኢት ቀንዲ ዕላሙ ባህሊ ንምዕቃብን ንምውራስን ከም ዝኾነ ኣብ ክፍሊ ባህሊ ዞባ ማእከል ዳይረክተር ያታዊ ትልሂትን ሙዚቃን ገዲም ስነ ጥበባዊ በረቐ ገብሪ ህይወት ንቪኦኤ ተዛሪቡ።
ዕላሙኡ እቴን ያታዊ መሳርሒና ከይጠፋ እቲ ባህላዊ መሳርሒና ከይጠፍእ ብዓብኡ ከዓ እቲ ባህላዊ ቅርስና እውን ንባዕሉ ካብ ዞባ ማእከል ክትብል እንትኾን ከዓ ካብ ኩሉ ቦታታት ከድካ ኢኻ ብመፅናዕቲ ነዊሕ ግዜ ዝወሰደ ናይ ነዊሕ ዓመታት ከዓ ብኣፋዊ ታሪክ ዝነበረ ሞ ነቲ ዜሙኡ ክደልዮ እውን ግዜ ዝወስድ እዩ። መሳርሒት ኣለውኒ ንሶም ተዋሂድና ሶም ኣፅኒዖም ነቲ ግጥምታት ገለ ይመፁ። ሕጂ ኣነ ዝያዳተን ያታዊ መሳርሒ እንታይ ዓይነት ክኾና ኣለዎን ኢልና ኢና ዝኾነ ደይኮና ንእቱ ዘመናዊ ዝበሃል ኣይንሕውሰሉና ከመይ ገርካ ነቲ ምውርራስ ንብሎ ዘለና እቲ ባህልና እውን ተቐቢሩ ከይጠፍእን ከይሃስስን ክስነት ከዓ ስለ ዘለዎ ሕብረተሰብና እውን ክፈልጦ ስለ ዘለዎ ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ እዩ።
ላለ ሓይልኹም እንዲታ ጥበብን ልብሓትን እምነትኩም ዎ ጸሎትን ናህለትን ገጢምኩም ተስዕሩ ከም ሙሴን ዳዊትን በሎ ገጢምኩም ተስዕርዎ ከም ሙሴን ዳዊትን በሎ ካብላለ
እዚ ባህላዊ ምርኢት ንሳልሳይ ግዜኡ ይካየድ ከም ዘሎ ዝሓበረ ስነ ጥበባዊ በረቐ ኣብ እግሪ ሓንቲ ካብ ቅርስታት ዓለማዊ ውርሻ ህንፃታት ኣስመራ ዝኾነት ህንፃ ፍያታ ሌሮ ክካየድ ዝተገብረሉ ቀንዲ ምክንያት ማዕረ ማዕረ ናይቲ ባህላዊ ውርሻ ንፅባቐ ናይቲ ህንፃ ብምጉላህ ኣብ ምዕቃቡ ኩሉ ሓላፍነት ከም ዘለዎ መልእኽቲ ንምትሕልላፍ ከም ዝኾነ ተዛሪቡ።
እዚኣ ብፍሉይ ቆላሕታ ብደረጃ ዓለም ሲ ብቀዳማይ ደረጃ ስራሕ ዘይፈልጥ ፍሉጦ ክረክብ ካብኣ ቆላሕታ እውን ንባዕሉ ክግበረላ ካብ ዘላቶ ዝማዕረገትን ዝተመሓየሸትን ክትከውን ተዓቂባ እውን ክትፀንሕ ዝኾነ ነገር ከይትንከፍ ዘነፅረ ሓደ መልእኽቲ እዩ።
ነቲ ባህላዊ ምርኢት ዝተዓዘቡ ነበርቲ ከተማ ኣስመራ ብወገኖም እዚ ኣብ ጎደና ኣስመራ ንህዝቢ ቀሪቡ ዘሎ ምርኢት ኩሉ ንክሳተፎ ዝዕድም ኣብ ርእሲ ምዃኑ ባህሊ ኣብ ምንፅብራቕን ፅባቐ ህንፃታት ከተማ ኣስመራ ኣብ ምጉላሃን ኣብ ተራ ከም ዘለዎም ተዛሪቦም።
ኩሉ ግዜ ኣብ ኣዳራሽ ክግበር ከሎ ሓደ ዕፁ ወይ ዕፉን ነገር ጥራይ እዩ ወላ ሓንቲ ክገልፆ ወይ ከሪኦ ዝኽእል ነገር የብሉን። እዚ ኣብ ኦፐን ኤርያ ዝግበር ግን ነፀብራቅ ወይ ከዓኒ ፅባቐ ከተማ ኣስመራ እዩ ዝገልፅ። ሓደ ከዓ ካብቲ ኣዝዩ ተባሃግን ተፈታውን ዝኾነ ዝና ዘለዎ ፍያታ ሌሮ ንኸለሊ ዝተገበሮ ከዓኒ ዓብዪ ሳይ ዘለዎ ባህለ ንምንታይ ፍያታ ሌሮ ኣብ ግዜ ጥንያን ዝተመስረተ ወይ ተሰርሐ ኣርቲስቲክ እዩ ናይ ከተማ ኣስመራ ማለት እዩ። ሓደ ነፀብራቅ ወይ ከዓ ሓደ ብርሃን ናይታ ከተማ ስለዝኾነ ከዓኒ ኣብዚ ኦፐን ኤርያ ዝምኽፋቱ ከዓኒ ፍያታ ሌሮ ዘይፈልጥ ፍያታ ሌሮ ይፈልጥ ይላለያ መልክዓን ፅባቐያ ይረኣዮ ማለት እዩ። ከምዚ ዓይነት እዚ ከዓኒ ነተን ፅባቐ ዘለዎን ኣብ ከተማና ዘለዋ ንሰሓቢ ዝኾነ ንቱሪስት ዝኾና ኤርያታት ዘለዋ ከምዚ ዕድል ተዋሂቦን እንድሕር ባይታ ፈጢሩለን ግርማ መልክዕ ከተማና ኣፀቢቕና ክነሰማቕሮን ክንፈልጦ ንኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ኣነ እዚ ገብሮ ዘሎ እቲ ናይ ስነጥበብ ሕማማተ ንክልተ ነፀብራቕ እዩ ዘነግር ዘሎ ሓደ ስነጥበባዊ መልክዕ ይህብ ኣሎ ምስኡ ዝተተሓሓዘ ከዓ ፅባቐ መልክዕ ከተማና ከዓኒ ኣርቲስቲክ ይገልፅ ኣሎ ማለት እዩ። ክተባባዕን ድፋልን ዘለዎ ባህለ እዩ
ወላሂ ናይ ብሓቂ ፅቡቕ ደስ ኢልኒ ኣነ ኹማ ናብ ካልእ ገፅ ዝኸይድ ነረ ብኣጋጣሚ ስራኮ ወሪደ ብጣዕሚ ተሓጒሰን ኩሉ ሰብ ዝኾነ ሰብ ዝሓለፈ ሰብ ክሪኦ ዝኽእሎ ስለዝኾነ ኣብ ኣዳራሽ ገለ ክኾን ከሎ ከባቢ ሰብ ገሊኡ ኣይፈልጥን እዩ ኣብቲ ዓደመት ጥራይ ሰብ ስለዝኣትዎ بس إذا خفت رزقنا نقول السبب يعني أتقي لهم دليته يري ساتفنا بحق صبوا أنا صبوا رهيبين بحق
أتي بين عشتو من أسيات عبيت سنة وواين زغرب مبوك لو تحستو زلو بهلا ومريت أمور راس بهالنياتان عبيت راكم زلو زحبر سنة وواو برغة قونو قونة تمريت بلوت سرح نزقربو من أسيات نمتبع شلمات كم زوها تزاريبو زیک هم که با ساعت 4 جمیرو نلعلی سالست ساعت استخایدن نعلوس سب سلطان منگستن حلفتن درکبوم کالوت برکت زبلو نعشتو تمهرون عبیت مزت عزبو بهلا و مریت گردن زت فلعلی نایکب آسر حتن مریت کد خدان تط علله لعلی اصلا شم منتن زخون و زت فلعلی و بهلا و سنت و آسر حت نهزبی کاریوم برهان بره لدمس آمریکا کابس مرا